Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 15 жніўня. У такі ж дзень 1534-го у Парыжы было заснавана таварыства Езуса, вядомае пасля як манаскі ордэн езуітаў. Ён быў заснаваны былым вайскоўцам, гішпанскім дваранінам, таленавітым прапаведнікам Ігнацієм де Лайолай. Навучаючыся ў парыжскім універсітэце, ён сабраў групу студэнтаў-аднадумцаў з землякоў-гішпанцаў, а таксама французаў і партугальцаў, апантаных ідэямі аднаўлення аўтарытэту царквы і вяртання ёй уплыву ў Еўропе, а таксама місіянерскага распаўсюджвання каталіцызму па ўсім свеце. 15 жніўня 1534-га падчас імшы ў капліцы пакутнікаў на парыжскім узгорку Манмартр будучыя езуіты прынеслі ўрачыстыя абяцанні і фактычна заснавалі свой ордэн. Адным з найважнейшых вынікаў дзейнасці езуітаў стала, акрам іншага, заснаванне шматлікіх школаў, якія прыцягвалі вучняў найвышэйшым для свайго часу ўзроўнем навучання і якія паспяхова служылі справе каталіцызму. 15 жніўня 1877-го вынаходнік Томас Эдысон прапанаваў выкарыстоўваць для звароту па тэлефоне слова «hello», якое потым трансфармавалася ў звыклае нам «алло» ці «алё». У 1876 годзе на філадельфійскай сусветнай выставе амерыканскі навуковец Александр Белл упершыню публічна прадэманстраваў свой апарат, які неўзабаве атрымаў назву «телефон», гэта вытворная ад грэцкіх слоў «теле» – «далёка» і «фона» – «гук». Поспеху навінкі ў публікі не перашкодзіла тое, што першы тэлефон працаваў з жахлівымі скажэннямі гуку, а размаўляць з ягонай дапамогай можна было на адлегласці не больш за 250 метраў. Аднак пачаліся спрэчкі аб тым, як карыстальнікам тэлефона звяртацца адзін да аднаго. Сам Александр Белл прапанаваў слова «ахой», то бок «гей». Гэтым вокрыкам карысталіся англамоўныя маракі пры сустрэчы караблёў. Аднак яго знакаміты калега Томас Эдысон, які, дарэчы, шмат зрабіў для удасканалення тэлефоннага апарата, прапанаваў альтэрнатыўны варыянт. 15 жніўня 1877-га, абмяркоўваючы ў перапісцы з прэзідэнтам Пітсбургскай тэлеграфнай кампаніі перспектывы выкарыстання тэлефона, ён прапанаваў зварот «hello», то бок «прывітання». Потым «hello» перарасло ў звыклае нам «алло» ці «алё».
Нагоднік!